Generale la Esperanto publiko tuta parte en Europo scias kio estas EEU, ankaŭ scias kio estas EDOE. Sed subite ni eksciis ankaŭ pri Esperanto tuj en la Eŭropa Unio. Pri kio temas? Ĉu estas iu nova iniciato? Antaŭ nia mikrofono ni gastigas Thierry Saladin, kiu en diversaj lokoj ankaŭ dum la mediteranea esperantista stagio pri tiu ideo kaj pri tiu nova kampanjo parolis pri kio efektive temas.
Do saluton, temas pri junulo, unue mi devas diri pri junulo, deksesjara junulo, franca, kiu lanĉis peticion mondskale dum la pasinta jaro. Effective, ce la reto aperis passint februare en 2013, tut nova petitio ce Avaz, kiu estas usona firmao, kiu ebligas al la homoi lancisian petition, do Johannes de Divon, dexesiara iunulo, lancis petition, porque la Europa Unio electu Esperanton kiel oficialan lingvon. Ien la titolo de la petizio.
Audaca petizio, audaca ideo tuta parte che lau nea compreno, lau tio kion vi explicas, gi venas de junulo kiu ne estas esperantisto.
Effective, Johannes ne estas esperantisto, ancau la gepatroi ne estas, tamen oni povas imagi che en sia dormoĉambro li revis pri tute alia Europa Unio, kai li comprenis che necessas en tiu ambitia projekto por kunigi tiu in landoin necessas komuna lingvo, kai pro tio li pensis, li imagis che Esperanto estos necessa por kunigi tiun popoloi, tiun ŝtatoin, tiun civitanoin en granda projekto.
Kiaj rilatoj havas tiu kampanjo Esperanto tuj en Europa Unio, kiu nun kreiĝas kaj burĝonas, kun tiaj organizaĵoj, kiuj jam klopodas aperi sur la Eŭropunia Forumo kiel EEU kaj EDE?
Unue, oni devas atenti pri la fakto, ke temas pri junulo, kiu tute sola decidis lanĉi tiun aferon. Do efektive, kelkaj esperantistoj en Francio aparte, do en nia lando, grumblis eĉ dirante: oh, tiu afero estas malbone preparita, oni ne konsultis nin, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Bone. Tamen, oni povas ankaŭ respondi al tiu argumento, ke Johannes, deksesjarulo, oni ne povas lasi lin tute sola. Li revis pri alia Europa Unio. Kial, pro kiu mistera kialo, oni respondus al li: via iniciato estas tute stulta, sufficias. Do, kun Henri Masson, kiu estas suffice konata, li estas kun aŭtoro de la Homo kiu defiis Babelon, Henri Masson kaj mi decidis, post tri tagoj da pripensado, cerbumado, ni decidis subteni tiun aferon. Kaj ni estas kune, triope, ni estas konstruantaj, Johannes, Henri kaj mi, ni estas konstruantaj pli ambician projekton. En tiu projekto la peticio estas nur elemento, nur parto de tiu projekto, kaj kompreneble ni antaŭvidas tiun projekton en bonaj rilatoj kun ekzemple EU, UNESCO, UEA kaj tiel plu.
Ĉu vi prezentis tiun ĉi ideon ekzemple al la estrarano pri la eksteraj rilatoj Stefano Keller en la estraro de UEA?
Ne, tamen mi renkontis rendevue pasinte septembre la ĝenerala direktoro de UEA, do li akceptis min kaj mi prezentis la aferon, ĉar mia ideo konsistis kaj ankaŭ konsistas en la fakto, ke mi ŝatus ricevi la eblecon, se ne diri la permeson, presenti tiun projekton nomatan tuj, kiu estas la ĉefa kerno de tiu afero, okaze de la kongreso, universala kongreso, kiu okazos en 2020 en Lille.
Do, estas tiu perspektivo, estas tempo por plu labori super la projekto.
Jes, Kai signoro osmobuler kai aliai kolegoj diris bon volu sendi al ni resumon de tiu afero ankaŭ kelkaj diapositivoj de mia prezentado kai ni studos tiun aferon kun la tuta ekstraro. Sed compreneble UEA nun tempe occupigas pri la venonta UCO, kiu okazos en Argentino venont auguste.
Tiel estas do. Kiaj estas nun viaj planoj?
Do, ni deziras kontakti ĉiujn Esperanto-organizojn, ĉiujn. Do EDE, en Francio evidente la kontaktoj estas konstantaj, sed ankaŭ la diversaj sekcioj de EDOE en Eŭropo, kaj ankaŭ la aliajn asociojn. Pro tio mi intencas organizi dum la venontaj jaroj turneon en diversaj landoj, unue en la Eŭropa Unio.
Esperanto tuj en la Eŭropan Union ne signifas, ke tio okazu la sekvan monaton.
Ni devas esti saĝaj homoj. Compreneble, la Europa instansoi tutte ne estas pretai por consenti provi, lanci, studadon, diverse nazi scale, por eventuali studi la valoron de Esperanto. Do, oni devas bone compreni che tiu afero devas esti rigardata kiel long daura afero. Tio signifas che niai perspectivoi devos esti post, tri, kvar, kvin, eble pli, jardekoi. Nia celo consistas en la starigo iom post iom, cum la jaroi, de la comenso de prem grupo. Ni opinias che nur kiam okazos prem grupo en diversai landoi, en la Europa Unio comense, nur tiam la politikistoi interesigios pri Esperanto, pri la valoro de tiu lingvo, kiel labor lingvo, pont lingvo, kaj tiel plu, ene de la Europaj instancoj, sed ankaŭ por la Europaj civitanoj. Kaj ĉar tiu premgrupo ankoraŭ ne ekzistas, malgraŭ la, kiel diri, la disponebleco de tiu movado, ni opinias ke ni devas lanĉi tiun aferon kunlige kun la aliaj Esperanto asocioj, kiu jam laboras al diversaj projektoj, kiu estas tute kongruaj kun tiu.
Nun vi havas planon viziti diversajn aranĝojn, diversajn grupojn por persvadi pri tiu ĉi ideo de la longdaŭra agado. Ĉu la lanĉinto de la ideo, kiel vi diris, ne esperantisto, junulo kiu kapablas revi, ĉu li iomete konatiĝis kun Esperanto?
Mi povas diri ke nun ĉar li sukcesis sian abiturient ekzamenon pasint novembre, ĉar li loĝis en Kostariko, do estas diferenco. Nun li loĝas en Germanio, en Ŝvarcvaldo, ĉe germana familio, ĉar li estas lernanta la germanan, kompreneble, sed ankaŭ Esperanton. Kai regule li sendas a mi kelkajn mesaĝojn kun demandoj pri la lingvo. Pasintan semajnon ni parolis pri akuzativo, do li estas lernanta Esperanton.
Do, de la ideo li ankaŭ aliris la lingvon kaj la komunumon. Ni vidos kiel evoluos via ideo. Mi kredas, ke se, do certe en harmonio kun aliaj organizoj, kiuj aktivas en Eŭropa Unio, en Eŭropo generale, kaj poste ni vidos, kio kreiĝas.